kurani prin rrugën drejt shkencës. Katërmbëdhjetë shekuj më parë, Allahu i madhëruar zbriti Kur'anin fisnik për të udhëzuar mbar njerëzimin. Atëherë bashkësia arabe ishte në një gjendje krejtësisht të shturur edhe në pështjellim. Por drita që solli Kur'ani e ndryshoi atë mrekullisht. Para islamit, arabët ishin njerëz barbar që adhuronin idhujt që i gdhëndin vetë. Besonin se lufta dhe gjakderdhja ishin vepra të virtytshme edhe madje ishin në gjendje të vrisnin edhe vetë fëmijët e tyre. Megjithatë, nëpërmjet islamit, ata mësuan humanizmin, dashurinë, mëshirën, drejtësinë edhe qytetërimin. Jo vetëm arabët, por edhe gjithë bashkësitë e tjera njerëzore që pasuan islamin, i shpëtuan errësirës së periudhës së ignorancës edhe u ndriçuan nga urtësia hyjnore e Kuranit. I nga urtësitë e shumta që Kurani i shenjtë u solli njerëzve, ishte edhe mendimi shkencor. Një konceptim i shkencës mbështetur në Kur'an. Baza e mendimit shkencor është ndjenja e kureshtjes. Shumë njerëz gjurmojnë edhe shfaqin interes për shkencën sepse ata habiten me mënyrën se si funksionon gjithësia edhe natyra. Por shumicës e njerëzve u mungon kjo kureshtje. Për ta, të rëndësishme nuk janë të fshehtat e gjithësisë edhe të natyrës, por kënaqësitë edhe përfitimet personale të kësaj bote. Në bashkësitë që udhëhiqen nga njerëz që mendojnë në këtë mënyrë, shkenca nuk zhvillohet. Kotësia dhe padia sundojnë. Bashkësia arabe para Kuranit ishte e këtij lloji. Por vargjet e Kuranit u bën thirrje atyre njerëzve që të meditojnë, të vëzhgojnë edhe mbas e për herë të parë në jetë të vënë në punë mendjen e tyre. Në një nga vargjet e para të shpallura të Kuranit, Allahu tërheq vëmendjen e arabëve tek deveja, e cila ishte pjesë e jetës tyre të përditshme. A nuk i shohin devet se si janë krijuar? Edhe qiellin se si është ngritur? Edhe malet se si janë rrënjosur e vendosur fuqishëm? Edhe tokën se si është shtruar? Kështu pra, sillu atyre ndërmend, ti je vetëm një përkujtues. Në shumë vargje të tjera të Kuranit, njerëzit udhëzohen të studiojnë natyrën edhe të përfitojnë prej saj, sepse ata mund ta njohin Allahun vetëm duke vëzhguar krijesat e tij. Për këtë, në një varg në Kuran, myslimanët cilësohen si njerëz që meditojnë për krijimin e qiejve edhe të tokës. Ata që e përkujtojnë Allahun në këmbë, të ulur e të mbështetur, që meditojnë thellë në krijimin e qiejve të tokës, duke thënë: Zoti ynë, ti nuk e ke krijuar gjithë këtë mëkot. Lavdi të qoftë ty, na mbro prej ndëshkimit të zjarrit. Si rrjedhimi kësaj, për një musliman, interesimi për shkencën është një formë e rëndësishme e adhurimit ndaj Zotit. Në shumë vargje në Kur'an, Allahu i udhëzon muslimanët që studiojnë qiejt, tokën, gjallësat edhe vetë qenien e tyre, edhe të meditojnë për to. Kur shohim këto vargje, gjejmë në to nga një tregues për të gjithë degët kryesore të shkencës në Kur'an. Për shembull, Allahu në vargun e më poshtëm nga Kur'ani famullart nxit zhvillimin e shkencës të astronomisë. Është ai që krijoi shtatë qiej të renditur një mbi një. Nuk mund të shohësh asnjë mangësi në krijimin e gjithëmshirshmit. Ngrije pra shikimin përsëri. A mund të dallosh ndonjë tçar? Në një varg tjetër të Kuranit, Allahu nxit studimin e astronomisë e të tokës, pra të gjeologjisë. A nuk e kanë parë qiellin mbi ta, se si ne e kemi ndërtuar dhe zbukuruar, e s'ka në të, as edhe një tmet. Edhe tokën, që ne e kemi shtrirë, edhe ku kemi sjell çdo lloj bime të mrekullueshme në çift, për t'u vëzhguar dhe për të nxitur meditimin tek çdo njeri që i nënshtrohet edhe i drejtohet Allahut me pendesë. Në Kur'an, Allahu nxit edhe studimin e botanikës. Dhe është ai që dërgon shiun nga ret, edhe ne rrisim me të bimësi të gjitha llojeve. Nxjerrim lastar të gjallë, prej të cilëve nxjerrim më pas kokra të dendura në kallinj. Edhe nga palmat e hurmave, nga lëkura e tyre dalin vilet me kokra që varen poshtë pranë jush, edhe vreshtat, ullishtet, të ngjashme dhe të lloj-llojshme. Shihni frutat e tyre kur formohen e më pas piqen. Vërtet që në këto ka shenja për njerëzit që besojnë. Në një varg tjetër, Allahu tërheq vëmendje në Kur'an për zoologjinë. Ka mësim për ju, edhe tek bëgtit. Ja një varg kuranor për shkencën e arkeologjisë edhe të antropologjisë. A nuk kanë udhëtuar në tokë, edhe a nuk e kanë parë se si që fundi i popujve të mëparshëm? Në një varg tjetër të Kuranit, Allahu tërheq vëmendjen për provat hyjnore në vetë trupin edhe shpirtin e njeriut. Dhe në tokë ka shenja për ata që kanë besim të palëkundur, edhe në veten tuaj. A nuk shihni pra? Siç vihet re, Allahu nëpërmjet Kuranit i nxit muslimanët që të hulumtojnë të gjithë shkencat. Për këtë arsye, ngritja e Islamit në histori nënkuptoi në të njëjtën kohë edhe ngritjen e dijes shkencore. Shkenca në historinë islame. Kur profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të, filloi të ftojë njerëzit në islam, arabët ishin një bashkësi fisesh të paditura, të dhëna pas beshtytnive. Megjithatë, fal dritës së Kuranit, ata u shpëtuan prej besimeve të kota edhe nisën të udhëhiqen prej arsyes. Si rrjedhimi i kësaj, pasoi një nga zhvillimet më të mrekullueshme në historinë botërore. Në disa dekada, Islami që doli dhe u rrit në qytetet e vogla të Mekës edhe të Medinës, u përhap nga Afrika deri në Azinë Qendrore. Arabët, që më parë nuk ishin në gjendje të drejtonin në harmoni as edhe një qytet të vetëm, tani u bën sundues të një perandorie botërore. Në librin e tij Rruga e Drejtë, eksperti amerikan i fesë islame, profesori John Esposito, e përshkruan aspektin e mrekullueshëm të ngritjes së Islamit në këtë mënyrë. Më tërheqëse se gjithçka tjetër në përhapjen e hershme të Islamit janë shpejtësia dhe suksesi i saj. Studiuesit perëndimor janë mrekulluar me këtë. Brenda 10 vjeçari, muslimanët mundën ushtrit bizantine dhe perse, edhe morën nën kontroll Irakun, Sirin, Palestinën, Persinë dhe Egjiptin. Ushtrit muslimane provuan të jenë luftëtarë të jashtëzakonshëm edhe qeverisës të suksesshëm, ndërtues edhe jo shkatrues. Popuj të ndryshëm, duke përfshirë këtu edhe turqit, pranuan islamin me vullnetin e tyre të lirë. Perandoria islame u rrit edhe më shumë, edhe u bë fuqia më e madhe botërore e kohës. Një nga anët më të rëndësishme të kësaj perandorie ishte se ajo siguroi një shkallë për një zhvillim shkencor të paparë më parë në histori. Në një kohë kur Evropa po përjetonte periudhën e saj të errët, bota islame krijoi trashëgiminë më të madhe të dijeve shkencore që kishte njohur gjithatëherë historia. Shkencat e mjekësisë, të matematikës, të gjeometrisë, të astronomisë dhe madje të sociologjisë u zhvilluan për herë të parë në mënyrë sistematike. Disa komentues mundohen ta lidhin këtë zhvillim shkencor islam me ndikimin e grekëve të lashtë, por burimi i vërtet i shkencës islame qenë eksperimentet edhe vrojtimet e kryera prej shkencëtarëve muslimanë. Në librin e tij Lindja e Mesme, profesori Bernard Lewis, ekspert i historisë së lindjes së mesme, e shpjegon kështu këtë fakt. Arritja e shkencës mesjetare islame nuk kufizohet tek ruajtja e diturisë greke, as tek përfshirja në morinë e elementeve nga koha më e lashtë edhe më e largët lindore. Kjo trashëgimi që shkencëtarët mesjetar islam i dhuruan botës moderne u pasurua tej mase me përpjekjet edhe ndihmën e vet atyre. Shkenca greke në përgjithësi pati më tepër prirje teorike. Shkenca mesjetare e lindjes së mesme që është shumë më tepër praktike, edhe në fusha të tilla si mjekësia, kimia, astronomia dhe agronomia, trashëgimia klasike u qartësua dhe u pasurua nga eksperimentet edhe vëzhgimet e lindjes së mesme të periudhës mesjetare. E fsheta që ndronte te disiplina shkencore dhe mendore që Kurani u mësonte shkencëtarëve musliman. Disa kujtime të shkruara nga një shkencëtar musliman i asaj kohe në ditarin e tij, në mënyrë mbreslënëse, tregojnë se sa i gjallë ishte koncepti i shkencës së mbështetur te Kurani. Pastaj për një vit e gjysëm ju përkushtova studimit. Ju ktheva studimit të logjikës edhe të gjithë degëve të filozofisë. E gjatë kësaj kohe, asnjëherë nuk e kaloja gjithë natën në gjumë, edhe gjatë gjithë ditës nuk bëja asgjë tjetër veç studimit. Sa herë që vihesha në vështirësi për ndonjë problem, shkoja në xhami, falesha edhe i lutesha Krijuesit të gjithçkaje që të më zbulonte atë që ishte e fshehtë, edhe të më lehtësonte atë që ishte e vështirë për mua. Pastaj në mbrëmje kthehesha në shtëpi. Ndizja kandilin edhe i vihesha punës duke lexuar dhe duke shkruar. Vazhdova kështu derisa krijova bazat qëndrueshme në të gjithë shkencat edhe i përvetësova ato, aq sa është e mundur për njeriu. Andaluzia, ku lindën dhe u rritën shumica e shkencëtarëve, u bë një qendër e madhe për parimi edhe zhvillimi, sidomos në mjekësi. Mjekët musliman u specializuan në fushat shumë llojshme si farmaceutika, kirurgjia, oftalmologjia, ginekologjia, fiziologjia, bakteriologjia e higjena edhe bën zbulime të rëndësishme që hodhën themelet e shkencës bashkohore. Le të përmendim disa prej tyre. Ibn Gjulgjuli, bimët mjekësore. Ebu Gjafer ibn El Gjezari, mjekësi. Abdul Latif El Bagdadi, anatomi. Ibn Sina, anatomi. Zekeria Kazuini, kardiologji dhe neurologji. Hamdullah El Mustaufi El Kazuini, anatomi. Ibn El Nefis, Anatomi, Ali ibn Isa, Anatomia e syrit. Biruni, Astronomi. Ali Kushtu, Astronomi. Thabit ibn Kurrah, Matematik. Batani, Matematik. Ibn El Heysen, Optik. El Kindi, Fizik. Kjo kulturë përparua shkencore e botës islame hapi rrugën për rilindjen evropiane. Shkencëtarët musliman vepruan duke e ditur se hulumtimi i gjithë krijimit të Allahut ishte një rrugë nëpërmjet së cilës do të mund të njihnin krijuesin. Me përvecimin e kësaj mendësie, bota perëndimore nisi përparimin e saj. Lindja e shkencës në perëndim. Evropa mesjetare sundohej nga regjimi dogmatik i Kishës Katolike. Kisha kundërshtonte lirinë e mendimit, ushtronte trysninë ndaj shkencëtarëve dhe i shtypte ata. Njerëzit mund të ndëshkoheshin nga inkuizicioni thjesht për besimet edhe idet e ndryshme që kishin, apo të cilat i mbronin. Librat e tyre digjeshin dhe ata vetë ekzekutoheshin. Trysnia ndaj punës kërkimore dhe studimore në mesjet përmendet shpesh në librat e historisë, por disa interpretojnë gjendjen në mënyrë të gabuar edhe pohojnë se shkencëtarët që u ndeshën me kishën ishin kundër fesë. E vërteta është krejt ndryshe. Shkencëtarët që u kundërvun fanatizmit të kishës ishin besimtarë. Ata nuk ishin kundër fesë, por kundër dogmës së kishës. Për shembull, astronomi i famshëm Galileo Galilei, të cilin kisha deshi ta ndëshkonte për shkak të pohimeve të tij në lidhje me rrotullimin e tokës, shprehej: "Unë falenderoj pafundësisht Zotin që qe aq bujar, sa të më bëj mua vëzhguesin e parë të mrekullive të mbajtura fshehur në errësirë për gjatë shekujve të shkuar." Edhe shkencëtarët e tjerë që hodhën themelet e shkencës bashkohore ishin të gjithë të përkushtuar ndaj besimit fetar. Kepleri, i vlerësuar si themeluesi i astronomisë moderne, ju përgjigj kështu atyre që e pyetën se pse ishte aq i dhënë pas shkencës: "Kam pasur si qëllim që të bëhesha teolog, por tani unë e shikoj edhe përmes përpjekjeve të mia në astronomi se sa i lavdishëm është Zoti, pasi qiejt dëshmojnë lavdinë e Zotit." Kurse Newtoni, një ndër shkencëtarët më të mëdhej të historisë, sqaron shkakun që qëndron në bazë të vullnetit të tij për përpjekjen e përkushtim shkencor, duke thënë: "Zoti është i përjetshëm dhe i pafund, i plot fuqishëm edhe i gjithditur, që do të thotë se kozgjatja e tij është nga përjetësia në përjetësi. Ai mbizotron gjithçka, si dhe di gjithçka që ekziston ose mund të ekzistojë. Ne e njohim atë vetëm nga urtësia e pashëmbullt edhe nga krijimi i shkëlqyer i çdo gjëje. Ne e nderojmë edhe adhurojmë atë si shërbëtor të tij." Gjeniu i madh Pascali, babai i matematikës moderne, ka thënë: "Veç me besimin ne njohim ekzistencën e Zotit. Në lavdi do t'ja njohim atij natyrën." Von Helmont, një nga figurat kryesore të kimisë moderne edhe shpiksi i termometrit, ka deklaruar se shkenca është pjesë e besimit. George Cuvier, themeluesi i paleontologjisë moderne, i cilëson fosilet si prova të gjalla të krijimit, edhe na mëson se të gjitha qenjet e gjalla janë krijuara nga Zoti. E Carl Linnaeus, i cili që i pari që sistemoi klasifikimin shkencor, besonte në krijimin edhe shprehej se rregulli i përsosur natyror ishte një provë qartë e ekzistencës së Zotit. Gregor Mendel, themeluesi i gjenetikës, që ishte gjithashtu edhe murg, besonte në krijimin edhe kundërshtonte teorinë evolucioniste të kohës së tij, si atë të Darwinit, ashtu dhe atë të Lamarckut. Louis Pasteur, emri më i madh në historinë e mikrobiologjisë, provoi se jeta nuk mund të lindë në lëndë inerte edhe pohoi se jeta ishte një mrekulli e Zotit. Fizikanti i famshëm gjerman Max Planck thoshte se krijuesi i gjithësisë është Zoti edhe theksonte se besimi është një cilësi që çdo shkencëtar duhet ta ketë. Albert Einstein, i vlerësuar si shkencëtari më i famshëm në shekullin e 20, besonte se shkenca nuk mund të jetë ateiste, edhe thoshte se shkenca pa fen është gjysmake. Një numër i madh shkencëtarësh të tjerë që prinë në historinë e shkencës ishin njerëz të përkushtuar ndaj fesë edhe besonin te Zoti. Që të gjithë këta shkencëtar besonin te Zoti dhe i shërbyen shkencës me qëllimin që të zbulonin të fshehtat e gjithësisë që ai ka krijuar. Ashtu siç ka urdhëruar Allahu në Kur'an, ata menduan për krijimin e qiejve dhe të tokës, edhe hulumtuan duke qenë të vetëdijshëm për madhështinë e Zotit. Lindja e shkencës edhe zhvillimi i saj ishin rrjedhimi një vetëdije të tillë. Megjithatë, gjatë shekullit të 19, kjo vedije u zëvendësua me një mashtrim të quajtur materialisme. Lindja dhe rënja e materializmit. Shekulli 19, që një periudhë që njohu gabimet më të mëdha në historinë njerëzore. Këto gabime nisën me imponimin në mendimin evropian të filozofisë materialiste, një doktrinë lashtë greke. Gabimi më i madh i kësaj periudhe, që teoria e evolucionit të Charles Darwinit. Para lindjes së darwinizmit, biologjia pranohej si një degë e shkencës që siguronte prova për ekzistencën e Zotit. Në librin e tij, Teologjia Natyrore, biologu i famshëm William Paley pohonte se ashtu sikur se një orë përbën provë për ekzistencën e një prodhuesi të saj, në të njëjtën mënyrë, ndërtimi i natyrës provon ekzistencën e Zotit. Megjithatë, Darwini e kundërshtoi këtë të vërtetë me teorinë e tij të evolucionit. Duke shtrembruar të vërtetën për t'ia përshtatur filozofisë materialiste, ai pretendonte se të gjithë qenjet e gjalla ishin pasojë rastësive. Në këtë mënyrë, ai krijoi një ndarje artificiale ndërmjet fesë edhe shkencës. Në librin e tyre, Trashëgimia Mesianike, hulumtuesit Michael Bygant, Richard Ley dhe Henry Lincoln do të shpreheshin kështu për këtë çështje. Për Isaac Newtonin, një shekull e gjysmë para Darwinit, shkenca nuk ishte e ndarë nga feja, por përkundrazi, ishte një aspekt i fesë edhe në thelb e varur prej saj. Por shkenca e kohës së Darwinit, duke u shkëputur nga konteksti në cilin ajo kishte ekzistuar edhe kishte hedhur rrënjë më parë, u bë pikërisht kahu i kundërt i këtij konceptimi edhe u zhvillua si rivale absolute kundër fesë. Për pasoj, feja dhe shkenca nuk vepronin më në marrëdhënie me njëra tjetrin, por përkundrazi, qëndronin ball për ball njëra tjetrës, edhe njerëzimi gjithnjë dhe më shumë detyroi të zgjidhte njërin prej të dyjave. Jo vetëm biologjia, por edhe degë të tjera të shkencës, si psikologjia dhe sociologjia, u shtrembruan për t'u përshtatur filozofisë materialiste. Astronomia u shformua në përputhje me dogmat materialiste të Greqisë së lashtë. Qëllimi i ri shkencor ishte të ripohonte filozofinë materialiste. E këto mendimet gabuara e tërhoqën botën shkencore në një rrugë pa krye për 150 vjetët e fundit. Dhjetra mijë shkencëtarë nga fusha të ndryshme punuan me shpresën që të kenë mundësi të sjellin prova për darwinizmin ose teoritë e tjera materialiste. Por ata u zhgënjyen. Të dhënat shkencore treguan pikërisht të kundërtën e përfundimit që ata donin të arrinin, që do të thotë, provuan të vërtetën e krijimit. Sot bota e shkencës është e habitur nga kjo e vërtetë. Kur hulumtohet edhe studiohet natyra, del në pa se brenda saj ekziston një planifikim edhe ndërtim madhështor në çdo element, edhe diçka e tillë i ka rënuar përfundimisht bazat e filozofisë materialiste. Për shembull, ndërtimi i jashtëzakonshëm i ADN-s u tregon shkencëtarve se ajo nuk është rrjedhim i rastësive. ADN-ja në një qelizë të vetme njerëzore mbar aq informacion sa për të mbushur një enciklopedi 900 volumshe. Gene Myers, një shkencëtar i kompanisë Kelera, i cili administron projektin gjenomik njerëzor, shprehet kështu. Ajo që në të vërtetë më manit është arkitektura e jetës. Sistemi është jashtëzakonisht i ndërlikuar. Është sikur të ishte i projektuar. Gjendet një inteligjencë e jashtëzakonshme në të. Kjo manitje po prek të gjithë botën shkencore. Shkencëtarët po shohin me habi pavlefshmërinë e filozofisë materialiste dhe darwinizmit, të cilat na ishin mësuar si të vërtetat pakundërshtueshme, edhe disa prej tyre po e shpallin këtë hapur. Një nga këto figura, profesori amerikan i biokimisë Michael Behe, në librin e tij Kutia e Zeze të Darwinit, e përshkruan kështu gjendjen e botës shkencore. Gjatë 4 dekadave të shkuara, biokimia moderne ka zbuluar të fshehtat e qelizës. Përparimi është arritur me shumë vështirësi. U desh që dhjetra mijëra njerëz t'ia kushtonin pjesën më të madhe të jetës tyre punës së lodhshme në laboratore. Rrjedhimi këtyre përpjekjeve të përbashkëta për të studiuar qelizën, për të hulumtuar jetën në nivelin molekular, është një thirrje me zë të lartë, e qartë dhe kumbuese e fjalës projektim. Përfundimi është aq i qartë dhe domethënës sa që ai duhet të radhitet si një ndër arritjet më të mëdha në historinë e shkencës. Por as shishe nuk janë të hapur, e as gota nuk janë ngritur, edhe as një palë duar nuk ka duar trokitur. Përse komuniteti shkencor nuk e përqafon me zell zbulimin e tij magnitës? Halli është se ndërsa nga njëra anë e medaljes duhet pranuar projektimi inteligjent, nga ana tjetër duhet përmendur Zoti. E njëjta situatë është edhe në astronomi. Astronomia e shekullit të 20 ka shkatëruar teoritë materialiste të shekullit të 19. Së pari me teorinë e Big Bangut, doli se universi kishte një fillim. Qysh atëherë u bë qartë se në gjithësi ekziston një ekuilibër i saktë edhe i jashtëzakonshëm që siguron vijimësinë e jetës njerëzore. Për këtë arsye, në qarqet e fizikës edhe të astronomisë, ateizmi është në rënje të shpejtë, ashtu siç vëren në mënyrë humoristike fizikanti amerikan Robert Griffiths. Kur na duhet në një ateist për debat, unë shkoj të shoh te departamenti i filozofisë. Se tek ai i fizikës është vështirë të dalë gjë. Shkurt, në ditët tona filozofia materialiste po përmbyset. Shkenca po rizbulon disa fakte shumë të rëndësishme të kundërshtuara nga filozofia materialiste edhe në këtë mënyrë, një koncept i ri i shkencës po lind. Teoria e projektimit inteligjent që ka qenë në një ngritje të shpejtë në SBA gjatë 10 viteve të fundit, është një pjesë pararendse e këtij koncepti të ri shkencor. Ata që e pranojnë këtë teori, thonë se darvinizmi ishte gabimi më i madh në historinë shkencore, edhe se në natyrë ekziston një ndërtim shumë inteligjent, edhe i përkryer, çka sjell prova të qarta për krijimin. Për shembull, mikrobiologu i famshëm australian Michael Denton shprehet se organet e ndërlikuara të qenieve të gjalla nuk mund të shpjegohen nga evolucioni. Kjo është një çështje shumë e thellë, të cilës çdo kush i sillet rrotull e prek edhe përpiqet ta fshehë nën rrogoz. E vërtetë është se shumica e këtyre përshtatjeve të ndërlikuara në natyrë nuk mund të shpjegohen me lindjen e një vargu formash të ndërmjetme. Edhe kjo, për mendimin tim, është në të vërtetë një problem themelor, fakti se ka kaq shumë prej këtyre gjërave. Sa për mua, e pranoj se ka diçka që nuk shkon mbi teorinë. Arsyeja e shëndosh më thotë se duhet ketë diçka që nuk shkon. Biologu i famshëm gjerman Werner Gitt sqaron se si informacioni gjenetik në qenjet e gjalla provon vërtetësinë e krijimit. Është e pamundur që informacioni i ri të vijë nga një proces i rastësishëm. Nëse shihni një program kompjuteri, e kuptoni se ai ka nevojë për një programues. Nëse shihni një makinë, e merrni më mend se ajo ka nevojë për një projektues. Nëse shihni informacionin biologjik në qeliza, atëherë me të drejtë duhet thoni se ai ka nevojë për një krijues që ka përgatitur programet e gjeneve për të krijuar proteina. Eksistojë mund të themi se evolucioni është një proces i pamundur. Profesori amerikan i biokimist Michael Behe shpjegon arsyen pse krijimi është një fakt shkencor. Unë mendoj se përfundimi i projektimit është shkencor dhe empirik, i mbështetur plotësisht në sistemin vëzhgues. Gjithësia dhe jeta tregojnë se janë rrjedhonje veprimi të arsyeshëm. Edhe unë dua të vë në dukje se ky mendim vjen nga shkenca progresive, edhe jo nga ajo çfarë ne nuk dimë, apo nga ajo çfarë kemi mësuar në 50 vitet e shkuara. Filozofi amerikan Philip Johnson e përmbledh kështu përfundimin në cilin ka arritur shkenca. Ne ekzistojmë si prodhime të punës së një krijuesi të ditur që na solli në ekzistencë me një qëllim. Ekzistenca jonë, edhe jo qenieve të tjera të gjalla, është në saj të një veprimtarie të vetëdijshme, edhe qëllim plot të një krijuesi. Përfundim. Zoti krijoi gjithë universin, edhe i gjithë krijimi i shfaq njerëzimit shenjat e Zotit. Shkenca është metoda e hulumtimit edhe e studimit të asaj që është krijuar. Kështu që përplasja ndërmjet fesë dhe shkencës është diçka krejt e pamundur. Përkundrazi, Islami e nxit shkencën. Edhe përparimet e mëdha shkencore në historinë islame tregojnë qartë rëndësinë e këtij krijimi. Sot, teoritë e shekullit të 19, të cilat u munduan të çorodisnin shkencën me filozofinë materialiste, e kanë humbur vlerën e tyre. Njerëzimi shpejt do ta kuptojë qartë se Zoti krijoi gjithë universin, edhe të gjithë gjallësat. Shkenca siguron prova për këtë krijim. Edhe Kurani, i cili solli lajmet e kësaj të vërtetë 14 shekuj më parë, udhëheq në rrugën drejt shkencës. Ky është një libër të cilin ne ta kemi zbritur ty, plot bekime dhe mirësi, me qëllim që ata të mendojnë edhe të thellohen në vargjet e ti, edhe që njerëzit me mendjen e shëndosh të mund të bëjnë kujdes. Kjo është rruga ime, e drejtë është ajo, ndaj ndiqeni dhe mos shkoni udhëve të tjera, se ato do t'ju ndajnë edhe do t'ju largojnë prej rrugës së Zotit. Kjo është ajo që ai ju udhëzon të veproni, në mënyrë që ju të mund të kryeni detyrën tuaj.